Beshinchi kun Butrus bilan Yuhanno. Butrus bilan Yuhanno xalqqa gapirib turganda ruhoniylar, ma'bad mirshab boshisi hamda Sadduqiy mazhabidan bo'lganlar ularning ustiga bostirib keldilar. Ular Isoni ibrat qilib ko'rsatib, o'liklarning tirilish haqida xalqqa ta'lim berayotganlari uchun din peshvolari juda achchiqlangan edilar. Butrus bilan Yuhannoni ushladilar va endi vaqt kech bo'ldi deb ertagacha ularni qamoqxonada qoldirdilar. Ularga kengashdan tashqariga chiqib ketishni buyurib, so'ngra o'zaro muhokama qilishga tushdilar. Bu odamlarni nima qilishimiz kerak? Ularning qo'li bilan ochiqdan ochiq bir mo'jiza qilinganini butun Quddus ahli bilib oldi-ku. Bizlar buni rad qila olmaymiz. Lekin xalq orasida bu gap yana ko'proq yoyilmasligi uchun ularga duo qilamiz. Yana tag'in bu ism to'g'risida boshqa hech kimga so'zlamasinlar deyishdi. So'ngra ularni chaqirib, Iso nomini tilga olib, mutlaqo ta'lim bermanglar deb buyurdilar. Lekin Butrus va Yuhanno ularga javob berib, o'zlaringiz qaror qilinglar. Xudodan ko'ra ko'proq sizlarga quloq solishimiz Xudo oldida to'g'ri bo'ladimi? Biz ko'rgan eshitganlarimizni aytmay turolmaymiz deyishdi. Havoriylar faoliyati 4-chi bob 1-chi 3-chi oyatlar 15-chi 20-chi oyatlar. Manuel kuchli va g'ayratli injilchilardan biri edi. U Andlardagi Kechua hindular qabilasining orasida xizmat qilardi. Kunlarning birida yorug' yo'l partizanlar harakati a'zolari so'qmoqda uni to'xtatishdi. Bundan keyin toqqa borib, hindular orasida muqaddas kitobni, audio kassetalarni va boshqa masihiy materiallarni, xullas, umuman Isoni targ'ib qilishni qat'iyan taqiqlab qo'yishdi. Qo'shimcha mulohazalar: Masihiyni katta shijoat bilan Iso Masihga guvohlik berishdan o'zga narsa quvg'in va ta'qiblarga uchratmaydi. Xushxabarga qarshilik ko'rsatilayotgan ko'plab mamlakatlarda masihiylarga yig'ilishlar o'tkazishga, ibodat qilishga, muqaddas kitobni o'qishga va Iso Masih haqida o'zaroq suhbatlashishga ruxsat etilgan. Biroq Iso haqida kimgadir nimalarnidir aytib, uni targ'ib qilish qat'iyan man etilgan. Shunday mamlakatlar borki, u yerda masihga yuz tutishni da'vat etganlarini qamoqqa oladilar va hatto o'ldiradilar ham. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat o'quv yurtlarida masih haqida gapirishni qonun taqiqlaydi. So'nggi paytlarda Iso masihni ko'chalarda vas qilayotganlarini to'xtatib, jarima soladilar va ularni qamoqqa tashlaydilar. Ishxonalarda u haqda gapirish esa ko'pincha noqonuniy harakat sifatida qabul qilinadi. Aql uchun ozuqa. Masihga shohidlik qilganingiz uchun sizni qachonlardir azoblaganlarmi? Xuddi shunday taqibni boshidan kechirgan kimsa haqida biror nimani bilasizmi? Agar mamlakatingizning hukumat a'zolari xushxabarni tarqatishni qonundan tashqarida deb e'lon qilsa, siz bunday qonunga bo'ysunasizmi yoki hukumat qonunni buzib, uning ayanchli oqibatlaridan azob chekishga qaror qilasizmi? Kelajakdagi tadqiqotlar. Aziz havoriylarning faoliyat kitobida ta'qibga uchraganlar haqida ko'p misollar keltirilgan. Havoriylar faoliyat kitobidan 5-chi bob 17-chi 42-chi oyatlarni o'qing. Oliy ruhoniy va uning Sadduqiy mazhabidagi barcha maslakdoshlarining quvg'iniga Butrus va boshqa havoriylar duch kelishdan qo'rqmaganliklarini bilib oling. Havoriylar faoliyat kitobining 6-chi bob 8-chi 7-chi bob 60-chi oyatlarida imoni komil, ilohiy qudratga to'lgan va ajoyib mo'jizalar ko'rsatgan Stefan ismli bir yigit tasvirlanadi. Masihiy jamoatga, shaxsan Stefanga hujum qilinadi va endigina oyoqqa turayotgan jamoalarni ta'qib qilish uchun ana shundan keng tarqaladi va shiddat bilan o'sib boradi. Qavariylar faoliyatidan 12-chi bob 1-19 oyatlarni o'qing. Bu yerda Butrusning yana bir marta qamoq olinishi va Rabbiy uni qamoqdan mo'jiza tufayli qutqarib, ta'qib etilayotgan jamoatni mustahkamlagan haqida hikoya qilinadi. Qavariylar faoliyatida 16-chi bob 16-40 oyatlarda Xudo Pavlus va Silaning hibsga olinishidan foydalanib, ruhoniy boshliqlarni uyatga qoldirmoqchi bo'lgani va barcha asirlarni, zindondagilarni va ularning qarindosh urug'larini qarishi haqidagi ajoyib voqea hikoya qilingan. Bulardan tashqari, Pavlus duch kelgan ko'plab boshqa quvg'inlar haqida o'qish mumkin. Antioxiyada, Ikoniya shahrida, Listrada, Salonika shahrida, Veriyada, Karimov shahrida, Yunonistonda va Quddus shahrida. Amaliy mashg'ulotlar. Hozirda butun olamda ko'plab birodarlarimiz va singillarimiz Iso Masihga qilgan e'tiqodlari uchun qamoqxonalarda jabr zulm tortmoqdalar. U yerdagi shart-sharoitlar mashaqqatli yoki sodda qilib aytganda dahshatli. Asirlarga oziq-ovqat bir kunda arang bir marotaba beriladi. Asirlikda azob chekayotgan birodar va singillarimizning holatini his qilish uchun siz o'qimoqchi bo'lgan sevimli gazetangizdan, ichmoqchi bo'lgan gazlangan suvingizdan, yemoqchi bo'lgan lazzatli shirinliklardan va shunga o'xshash narsalardan bir haftaga yoki undan ham ko'proqqa voz kechib ko'ring.